มันไม่แน่ว่าไอ้ความพอใจในทานในศีลภาวนาของเธออย่างนี้เธอจะกลับมาคิดชั่วไม่ได้ในปัจจุบันอารมณ์เนี่ยเธอสามารถกลับมาคิดชั่วได้เสมอทั้งที่เธอก็พอใจทำทานพอใจรักษาศีลพอใจในการเจริญภาวนาแต่จิตที่มันจะหวนอารมณ์พอใจในการคิดชั่วน่ะมันมีอยู่คนจะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดพ้นอบายภูมิได้จริงๆเขาต้องพิจารณาในสังโยชน์โดยเฉพาะสกายทิฏฐิพระโสดาบันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาในสกายทิฏฐิแบบนี้ก็ไม่มีทางเป็นพระโสดาบันก็หมายความว่าคุณยังไม่พ้นอบายภูมิกติของคุณยังไม่แน่นอนถูกไหมล่ะเธอต้องใจจดใจจ่อคิดอยู่เป็นปกติไม่ใช่พอใจเพียงแค่ผลของทานของเธอแล้วว่าทานแล้วเธอก็ปรารถนาเอานิพพานเป็นที่ไปอยากจะรักษาศีลก็ปรารถนาเอาผลของศีลเพื่อจะไปนิพพานอยากจะภาวนาก็หวังผลที่จะได้ไปนิพพานแต่ถ้าเราจะทำทุนของเราในการลงทุนทำความดีแม้นความดีที่เราให้ทานมันจะเป็นของเล็กของน้อยแต่เราก็ให้ทานเพื่อหวังที่จะสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อขอผลของทานทำให้จิตใจเราสงบเถิดมันจะได้ไม่กำเริบด้วยความอยากได้ของใครขอผลของศีลทำให้เราสงบเถิดอย่าให้เราคิดเกลียดโกรธพยาบาทอาฆาตใครก็เลยขอผลของภาวนาให้เราจงสงบใจเถิดจงเกิดความเข้าใจในสังโยชน์ได้อย่างกระจ่างอย่าได้มีอะไรปิดบังในใจของเราเลยเธอปรารภอย่างนี้สิความดีของเราแม้การให้ทานของเราจะแค่ของเล็กของน้อยๆมันก็มีอานิสงส์เลิศเธอจะทำศีลของเธอช่วงขณะเวลาเพียงแค่5นาทีอานิสงส์การรักษาศีลของเธอ5นาทีก็มีผลเลิศหรือแม้เธอจะสงบใจของเธอช่วงขณะลัดนิ้วมือเดียวไม่ได้สงบนานเลยแต่ใจของเธอก็เจาะจงในการละสังโยชน์ของเธอการสงบเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวของเธอก็มีผลเลิศอังโกละเทพบุตรเรื่องของท่านจำได้ไหมล่ะที่เกิดมาแล้วในช่วงที่ว่างพระพุทธศาสนาแต่ท่านก็มีจิตพอใจในการให้ทานหนึ่งยอดตั้งลงทานหนึ่งยอดแล้วก็ตั้งลงทานแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของกินของใช้ทุกอย่างเอาไว้ที่ลงทานใครต้องการก็ไปเอาได้รับบริจาคจากที่นั่นไปทำอย่างนี้เป็นหมื่นปีตายไปยังได้แค่สวรรค์แล้วก็ยังมีบุญเป็นเทวดามีบุญน้อยที่สุดด้วยซ้ำไปเพราะไม่ได้ถวายทานในเขตพระพุทธศาสนาถ้าเรานึกเอาสิว่าจิตที่เต็มด้วยเมตตาขนาดนี้หายากในโลกนะเศรษฐีท่านมีจิตเมตตามากมีเงินมากท่านก็บริจาคมากสาตั้งโรงทานขึ้นมาเลยหนึ่งยอดตั้งโรงทานหนึ่งยอดตั้งโรงทานให้ทานตลอดระยะเวลาต้องเป็นหมื่นปีนะไม่ใช่แค่ปีสองปีท่านทำตลอดชีวิตท่านเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยไปเป็นเทวดาก็ยังมีบุญน้อยที่สุดอยู่หางแถวเขาเลยเนี่ยลองคิดเอานะว่าถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปรอดไหมไม่รอดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านบอกนี่แค่คือมรรคทางเดินเฉยๆที่จะไปถึงการเข้าใจในสังโยชน์คือจะมาเกิดเป็นผลมันต้องเดินต่อว่าเราต้องไปพิจารณาสังโยชน์ผลในการปฏิบัติในการให้ทานศีลภาวนามันจะเกิดเป็นผลคือเธอจะไม่ทุกข์ต่อไปและที่เธอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอไม่มีอะไรร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเธอจนได้อย่างน้อยเธอคิดด้วยสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยเธอก็เป็นพระโสดาบันได้ยอมรับความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นธรรมดาเพราะถ้ามันเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาของเธอก็หมายว่าเธอยังยึดถือว่าการเกิดมาเป็นของเธอการที่เธอแก่เป็นความแก่ของเธอการที่เธอเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นความเจ็บป่วยไม่สบายของเธอความตายเป็นของเธอเป็นตัวเธอเธอจึงไม่ยอมที่จะให้มันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายในเวลาใดเวลาหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันเกิดการแก่การเจ็บการตายเธอก็เศร้าโศกเสียใจกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายของเธอไงยังไงล่ะอารมณ์แบบนี้เธอยังหนีไม่พ้น แต่คนที่พิจารณาไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขายอมรับว่านี่มันเป็นของมันมันเป็นเรื่องของมันยังไงของมันก็มันเป็นผลของวิบากกรรมที่เราได้ทำมาแต่อดีตที่เคยปานาติบาตเป็นต้นเราจึงต้องเป็นแบบนี้เป็นผลของมันไหมล่ะผลของกรรมที่เราทำมาแต่ในอดีตนั่นแหละมันไม่ได้เป็นของเราตอนนี้เลยถ้าเป็นของเราตอนนี้เราก็ต้องไม่เกิดจากผลของกรรมความชั่วแต่ในการก่อนสิเราก็ต้องเอาความดีในปัจจุบันตอนนี้เราไม่ละเราไม่ทำแล้วนี่เอาทำไมเรายังป่วยอีกล่ะจริงไหมล่ะถ้าผลเก่าไม่ตามมายุ่งนะเอาปัจจุบันเราทำความดีเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยเราไม่ลักทรัพย์ไม่เอาน้ำใครแล้วเราจะมาสูญเสียทรัพย์ทำไมเราต้องป่วยทำไมล่ะผลของกรรมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราทำไมในเมื่อเราไม่ทำแล้วนี่แต่นี่เราไม่ทำแล้วมันยังเกิดเลยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเรายังป่วยอยู่เลยเราไม่ลักทรัพย์ของเรายังหายเลยเราไม่ผิดลูกผิดเมียใครคนในบ้านเราหรือคนที่อยู่ใต้ภายใต้การปกครองของเรายังดื้อด้านว่ายากเลยทั้งเราไม่โกหกใครแล้วเนี่ยพูดวาจาไพเราะคนยังโกหกเราเลยเราไม่ดื่มเหล้าแล้วนะเรายังปวดศีรษะเรายังสติของเรายังไม่ค่อยจะปกติดีเลยยังเป็นเลยเอาทำไมจึงเป็นล่ะถ้ามันเป็นของเราจริงมันเป็นเรื่องของเราจริงๆเรื่องนี้มันก็ต้องไม่เป็นตามนี้สิถูกไหมล่ะแต่นี่มันยังเป็นอยู่เลยแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ถ้ากลับมาอีกเราก็ต้องเป็นแบบนี้อีกไงจะพอใจที่จะเป็นแบบนี้อีกหรือเราก็ไม่พอใจที่จะเป็นอย่างนี้เลยจึงปรารภขอนิพพานเป็นที่ไปแต่สิ่งที่เกิดตามกฎของธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้เรายอมรับโดยไม่สงสัยเลยว่านี่เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิสูงนี่ครับท่านบอกสมาธิเล็กน้อยปัญญาก็ไปถึงคิดในเยอะแยะก็คิดกับเรื่องที่มันเกิดกับเราจริงๆนี่แหละเขาเรียกปัญญาเล็กน้อยถ้าปัญญามากก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องอารมณ์ภายในใจเราซึ่งเห็นได้ยากแต่การเห็นการแก่เห็นได้ง่ายเห็นการสูญเสียของรักของชอบใจเธอเห็นได้ง่ายเห็นการเจ็บป่วยแค่ไม่สบายเธอเห็นได้ง่ายเห็นคนตายเธอเห็นได้ง่ายอันนี้ก็เรียกปัญญาเล็กน้อยไม่ต้องใช้ปัญญามากมันเห็นอย่างเนี้ยก็ได้ปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นสมาธิก็ไม่ต้องใช้มากเห็นได้เพราะเราไม่ต้องหลับหูหลับตาก็เราไปเห็นไม่ต้องสงบถึงฌาน4อย่างนี้เราไปเห็นอยู่แล้วนั้นอารมณ์พระโสดาบันก็จึงท่านจึงกล่าวว่าใช้สมาธิเล็กน้อยแค่นี้ปัญญาเล็กน้อยแค่นี้แหละเธอก็เป็นพระโสดาบันได้แต่รวมความแล้วมันจึงต้องพิจารณาสังโยชน์ถูกไหมล่ะต้องพิจารณาตรงนี้นั้นผลของทานศีลภาวนาถ้าเธอไม่เอามาใช้เพื่อการพิจารณาสังโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยปฏิบัติก็สูญเวลาเปล่าเสียเวลาไปเปล่าคนที่เขาปฏิบัติแล้วไม่มีทางเดินตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเขาจึงโอกาสมรรคผลจึงไม่มียังไงนะก็เรียกว่าเขาสอนกันไม่ครบเขาพูดกันไม่หมดตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติแต่ก็เป็นเรื่องไม่แปลกเพราะวาสนาบารมีของแต่ละคนเขาสะสมมามันไม่แตกต่างกันคนที่เต็มแล้วเขาก็พูดครบเขาผ่านมาครบแล้วนี่ท่านก็ต้องพูดครบทุกเรื่องถูกไหมล่ะพระพุทธเจ้าเต็มแล้วท่านก็พูดครบทุกเรื่องภาษาวะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเขาก็เต็มแล้วเขาจึงครบพูดตามความเป็นไปอย่างครบถ้วนทุกเรื่องเขาจะไม่แนะนำอะไรเราให้เราเป็นแค่ครึ่งครึ่งกลางค่าแค่นี้ดีแล้วเธอให้ทานอย่างนี้ดีแล้วเธอรักษาศีลอย่างนี้บริสุทธิ์ดีแล้วเธอภาวนาอย่างนี้เก่งแล้วเท่านี้แหละดีแล้วรอดจริงรอดตายคานรอดตายโบสถ์รอดตายแล้วก็เล่าก็รอดไว้รอดได้คติมันไม่แน่นอนขนาดแม่ชีนะละความเป็นทางโลกแล้วก็มาเป็นแม่ชีให้ทานทำความดีทุกวี่ทุกวันในเขตในพระศาสนารักษาศีลก็รักษาศีลพรหมจรรย์นั่งก็เจริญสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็เจริญสมาธิตามที่ในวัดนั้นเขาปฏิบัติกันทานศีลภาวนาไม่เคยขาดในแม่ชีคนนี้แต่ก่อนตายยัง ไม่สามารถควบคุมจิตใจที่มั่นคงได้เวลาเจอเรื่องกระทบแค่ความเขาเรียกว่ามีเสียงกึกกักกักตามหน้าต่างหน่อยเดียวไอ้กำไก่นะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะที่ฆ่าไก่ไว้ตัวหนึ่งอ่ะตอนท่านจนเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้อยากจะฆ่าต่อไปเพราะว่าสงสารตอนหลังก็เลยต้องบวชแล้วก็ที่ส่งกุศลให้จะกรรมในเวรตลอดนี่คือวันดีแล้วนะแค่ไก่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรอีกเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไก่ตัวเดียวนี่กี่ตัวก็ไม่รู้สัตว์อื่นอีกเท่าไหร่ยุงเท่าไหร่มดเท่าไหร่ปลาเท่าไหร่กินหวังเป็นอีกเท่าไหร่นั่นน่ะเท่าไหร่ตั้งเยอะแยะนะมันจะรอดไหมล่ะไอ้ที่เขาทำมาก่อนนี่เขาจะไปนั่งสมาธิก่อนเขาจะไปเจริญภาวนาก่อนที่จะปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวในวัดเป็นเดือนเนี่ยไอ้ที่เขาทำมาเท่าไหร่นั่นแหละแต่นี่ท่านทำแค่หนักที่สุดก็แค่ไอ้ไก่ตัวเดียวแท้ๆแล้วก็ละอายใจด้วยนะตอนหลังเลิกเลยบวชเลยอุทิศส่วนกุศลให้ไก่ทุกวันรู้ตัวว่าจะตายนั่งเข้าสมาธิยังไม่พ้นแรงอกุศลละกรรมจิตตอนนั้นมันไม่ได้มั่นคงในสังโยชน์เนี่ยเธอจำไว้นะถ้าเรามั่นคงในสังโยชน์ต่อให้มีเกิดอะไรขึ้นมากับเราเราก็มั่นคงในสังโยชน์ของเราเป็นธรรมดาไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นตระหนกตกใจกับสิ่งเหล่านี้แต่นี่เวลามันคือกลางกลางขึ้นมาก็ตกใจพอตกใจปั๊บจิตออกจากร่างเขาก็พาไปสนพยาอยู่ดีนะว่ายังบุญกุศลที่ท่านยังทำของท่านต่อเนื่องแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กรรมไก่ตลอดเวลาไก่แค่มาทวงในแรงอกุศลและกรรมที่เขาทำกันเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่ถึงจะทำให้ท่านต้องพลาดลงนรกจะเอายังไงล่ะชีวิตเธอจะเอาของไม่แน่หรือจะเอาของแน่ถ้าเอาของแน่เธอก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้เธอต้องละสังโยชน์ เพราะนี่คือสิ่งที่มาร้อยรัดใจของเธอให้เกิดรักโลภโกรธหลงเธอต้องมองมันเธอต้องเข้าใจในสิ่งนี้ว่าไม่ใช่ตัวเธอของเธอให้ได้อย่างน้อยก็ต้องทำแบบอารมณ์อย่างพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยมองว่าเกิดมามันต้องแก่ก็ไม่ใช่เราความแก่ไม่ใช่ตัวเราจะไปเป็นความแก่เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมที่เราทำมาต้องมาเกิดแล้วต้องแก่ความเจ็บป่วยแค่ไม่สบายใจก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของกรรมความชั่วที่เราทำมาเราจึงชดใช้ในปานาติบาตที่ทำความชั่วไว้จึงต้องเจ็บป่วยแค่ไม่สบายอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เราคิดจงเข้าใจว่าเราไม่อยากยุ่งกับผลของกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ช่างมันเถอะนะทุกคนก็เป็นแบบนี้เป็นธรรมดาช่างเถอะธรรมดาของมันแต่ว่าชาติหน้าเราไม่เอาแล้วเลิกขอไปนิพพานดีกว่าสมาธิเล็กน้อยใช้ปัญญาก็คิดเท่าที่เธอเห็นด้วยตาเนื้อของเธอนี่แหละไม่ได้ยากเลยพระโสดาบันยากตรงไหนถูกไหมล่ะเธอก็ปิดอบายภูมิได้ด้วยไม่ต้องเจอความไม่แน่นอนก่อนตายแต่คนไม่มีอารมณ์ใจหรือไม่คิดที่จะเดินมาเพื่อพิจารณาจุดนี้แล้วก็รอดยากมันรอดยากเพราะว่าเอาแน่นอนไม่ได้เราก็ต้องย้ำเธอเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของเราถ้าเราเอาแค่พอใจในทานศีลภาวนาอย่างเดียวไม่รอดเราต้องคุยกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเอาเราทำทานดีแล้วว่าเราจะไปนิพพานเรารักษาศีลแข็งขัดดีแล้วว่าเราจะไปนิพพานแล้วเธอไม่พิจารณาตามกฎของความเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้พระเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าอย่ายึดถือมันนะมันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอนะอย่าไปเศร้าหมองกับมันนะยามที่เราเจ็บป่วยไม่สบายยามใครจะเป็นจะตายแม้เราจะตายก็อย่าไปเศร้าหมองกับความตายของเรานะเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของมันถ้าเธอไม่ยอมรับนับถือสิ่งที่เป็นวิบากกรรมหรือผลของกรรมที่เธอละเมิดศีลมาก่อนเธอไม่เข้าใจในสังโยชน์ข้อนี้เธอจะทำใจไหวไหมล่ะเวลาที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้มาเธอก็กลัวไงกลัวเจ็บกลัวตายกลัวก็เกินเราทำบุญอย่างนี้ทำไมว่าบุญไม่ช่วยกูอย่างนั้นเธอก็ต้องดิ้นรนหาบุญหาคนช่วยเธอหาวัดหาหลวงปู่หลวงพ่อช่วยฉันหน่อยเธอ ฉันป่วยเหลือเกินฉันเป็นมะลงมะเร็งอย่างนี้จะทำยังไงช่วยฉันหายชีเถอะฉันจะบวชเนนดีไหมฉันจะบวชชีดีหรือเปล่าโรคจะได้หายเธอจะดิ้นรนหาที่พึ่งแบบนี้เพื่อให้โรคของเธอหายเธอก็ไม่มีวันหายได้จริงๆตามที่เธอคิดหรอกนอกจากความฟุ้งซ่านของเธอจะทำให้เธอเศร้าหมองแล้วก็ไปนรกได้ต่อไปเราไม่ละสังโยชน์เธอจะไม่มีทางยอมรับในกฎของความเป็นจริงอย่างนี้ได้เลยเธอว่ามันสำคัญไหมล่ะสำคัญพระพุทธเจ้าจึงสำคัญที่สุดเลยถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาบอกเราแบบนี้ไม่ทรงสอนอย่างนี้ไม่ทรงแนะนำชี้เรื่องสำคัญให้เราเธอจะออกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะเธอต้องพิจารณาอย่างนี้นะถ้าเธอไม่พิจารณาอย่างนี้เธอไปไม่รอดนะแล้วคนใครก็จะมาสอนเราแบบนี้ได้ไม่มีหรอกนะมีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่ของใครพระอริยสงฆ์เหล่านี้เท่านั้นที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและเห็นผลแล้วว่าเป็นตามนั้นจริงเขาจึงมาบอกกับเราได้ความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจึงต้องรักและเคารพเทิดทูนตลอดชีวิตเพราะไม่มีใครช่วยเราได้นี้คิดไปวนไปวนมาก็ลงแท่นี้แล้วใช้สมาธิมากไหมล่ะเปล่าเลยสมาธิเล็กน้อยปัญญาใช่มากไหมไม่ต้องมากก็ปัญญาเล็กน้อยแถวนี้เธอก็ปิดอบายภูมิได้แล้วเป็นพระโสดาบัน